Good morning.
Natasha Alford sarmoya kompaniyasidagi ser daromad ishini tashlab, muallim bo'lishga, ziyo ulashishga qaror qilgan. Biroq bu kasbni tanlaganlar treningdan o'tsagina ishga topshirishi mumkin. Alford Amerikani o'qiting nomli tashkilotga murojaat qildi.
Kurslarni tamomlab dars berayotgan pedagoglar bilan gaplashdim. 2-3 yil ichida ular bolalarni xat savodli qila olgan, tirishqoq, bilimga chanqoq bo'lishga o'rgatgan. O'qituvchilik diplomi bo'lmasa ham, zarur malakani qo'lga kiritish mumkin ekan. To'g'ri yo'lni tanlaganimga ishonaman.
Natasha Alford poytaxtdagi maktablardan birida ingliz tili va adabiyotdan dars beradi. Boshqaruvi mustaqil, moliya esa hukumatdan. Amerikani o'qiting programmasi bugungacha 9 mingga yaqin muallimlarni yetishtirib berdi. Tashkilot so'zlovchisi Natali Lukaitsning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarda bolalar o'qishda ham qiynaladi.
Ishini puxta biladigan mutaxassislarga ehtiyoji bor ekan, tayyorlab beramiz. Imkoniyatlar hamma uchun bir bo'lsin.
Alford o'quvchilari bilan ko'proq yozish va o'qishni mashq qilish kerak. Mashg'ulot paytida video va musiqadan foydalanadi.
Show me what is my purpose in that poem. What was my purpose? Beautiful. It was to what?
Entertain.
It was to entertain you.
Bolalarga qiziqroq bo'lsin deb ularga imo ishorani ham o'rgatdi.
And actually those
yuz, ko'z, qo'l harakatlari, turli ohanglar menga ularni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Mavzuni o'zlashtirganini shunga qarab bilaman.
And when they've mastered something.
O'qitish metodikasi Luiz Mota singari o'quvchilarga ma'qul. AQShga Dominikan Respublikasidan kelgan. O'qituvchimiz rolga berilib ketadi. Ko'zimni uzmay o'tiraman deydi u.
I admired it.
Amerikada ozchilikdagi guruhlar, ayniqsa qora tanlilar orasida ta'lim olishga ishtiyoq kam. Natasha Alford nufuzli Harvard universitetini a'lo baholarda bitirgan. Nimagaki erishgan bo'lsam, ota-onam va professorlarimga rahmat deydi.
Qora tanli va lotin amerikalik talabalar Harvardda hamon ozchilik. U yerda o'qish orzuim edi. Bunga erishsa bo'ladi deb ishontirishgan.
O'quvchilarga maslahati, siz ham kollejga harakat qiling.
In a nice college voice, can you go ahead and read what the kickoff is this morning?
Yo'l ko'rsataman, tirishib mehnat qiling deyman. Baland cho'qqini zabt etish uchun o'ziga ishonch bo'lish kerak. Agar shuni o'rgata olsa, maktabni tamomlagandan keyin ham ishlari joyida bo'ladi.
Kimyo Dokeri bu gaplardan ta'sirlandi.
She knows that we can be better.
Ertaga kim bo'lishimiz o'zimizga bog'liq. O'qishga kirmoqchiman. Bu ushalmas orzu emasligini bilaman.
Alford ustozlik kasbini tanlaganidan mamnun.
This is what I want to do.
Ishim o'zimga juda yoqadi. Ta'lim sohasida faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Amerikani o'qiting programmasi oldimda ko'p eshiklarni ochdi.
Alford qatnashayotgan programma kelasi yili nihoyasiga yetadi, lekin u pedagog diplomini qo'lga kiritish uchun yana o'qishga kirdi. Demora Blok, Shohruh Hamro, Washington.